Пасля тэракту 11 верасня 2001 года ў Еўропе працягваецца дыскусія аб магчымасці сумяшчальнасці ісламу з секулярным заходнім грамадствам, еўрапейскімі каштоўнасцямі і здольнасці мусульман адаптавацца да дэмакратычных прынцыпаў. У нямецкім Штутгарце адбылася сустрэча даследчыкаў гэтай тэмы, мэтай якой стала фарміраванне новага погляду на праблему. Па некаторых дадзеных, у Заходняй Еўропе сёння пражывае каля 20 мільёнаў мусульман. У шматлікіх еўрапейскіх краінах вялікая колькасць мусульман прыводзіць да грамадскай напружанасці. У пошуках адказу на пытанні многія даследчыкі звяртаюць погляды на адну з самых даўніх еўрапейскіх формаў ісламу, якая практыкуецца ў Боснії і Герцагавіне. Мусульмане складаюць большасць насельніцтва гэтай краіны, і яны цалкам гарманічна суіснуюць з католікамі, праваслаўнымі і юдэямі. У часы Аўстра-Венгерскай імперыі быў створаны інстытут ісламу, структураваны па прыкладзе хрысціянскіх цэркваў, была ўведзена пасада вялікага муфтыя, лідара баснійскіх мусульман. Некаторыя спецыялісты называюць падобную форму еўраісламам. Ён азначае сумяшчэнне ісламу з сучаснай еўрапейскай культурай і адаптацыю яго палажэнняў да еўрапейскіх каштоўнасцяў. Аднак некаторыя навукоўцы лічаць ідэю еўраіслама бескарыснай, гаворачы, што патрэбен іслам з пэўнымі еўрапейскімі характарыстыкамі – дэмакратыя, правы чалавека, свабода, веравызнання. Для гэтага неабходна працэс рэінтэрпрэтацыі Карана і запатрабуецца новая канцэпцыя яго экзагетыкі.